ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატანაია უძღვები. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი კანონის ძირითადი ნაწილი დღიდან ამოქმედდა. თქვენი თანხმობის გარეშე SMS-ებს ვეღარ მიიღებთ.
რომელიც არ არის აუცილებელი, რასაჭირო რამდენი SMS-ა იმოდის, დღეში ხან დამეთვლია 30, 40.
ცოტა შემაწუხებელია, მაგრამ ისინი თავისას ცდილობენ, ხარ აკრენ.
რაიდეების დაფინანსება შესთავაზეს მოსწავლეებმა კომპანიებს სკოლა ბიზნესის ფორუმზე.
პროფესია ჩამოვაყალიბოთ, ვიტრაჟული მხატვრობა.
რობოტი გალა, რომელიც იქნება შესაძლებლობა, რომ გალაკტონ ტაბიზის ლექსები და აიები თქვას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვის ბორისოვოს სასაფლაოზე დაკრძალეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ციმბირის კოლონიაში გარდაცვლილი ალექსეი ნავალნი. მისი ცხედარი დღისით პროზექტურიდან გადაასვენეს მოსკოვის მარინოს გარეუბანში მდებარე ტაძარში, სადაც პოლიტიკოსთან გამოთხოვების მსურველთა რიგი იდგა. ისინი ტაშს უკრავდნენ და ალექსეი ნავალნის სახელს სკანდირებდნენ. პანაშვიდზე მივიდნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ევგენი როიზმანი და ბორის ნადეჟდინი და სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის და საფრანგეთის საელჩოების წარმომადგენლები. ეკლესიის ტერიტორიაზე მრავლად იმყოფებოდნენ პოლიციის და უშიშროების თანამშრომლები და პრაქტიკულად არ მუშაობდა ინტერნეტი. ტაძარში მხოლოდ ალექსეი ნავალნის ნათესავები და ახლობლები შეუშვეს. ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი ბორისოვოს სასაფლაოსთანაც. ალექსეი ნავალნის ოჯახს და მეგობრებს დღეს კიდევ ერთხელ მიუსამწიმრა ევროკავშირმა. უმაღლესმა წარმომადგენელმა უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა განაცხადა, რომ რისიც ნავალნი სჯერო და ვერ გაქრება და იდეებს ვერ აწამებ, ვერ მოწამლავ და ვერ მოკლავ. ბორელის თქმით, ნავალნი რუსეთსა და მისაზღვრებს გარეთ ბევრისთვის შთაგონების წყარო დარჩება. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ კრემლი ვერ შეაფასებს ალექსეი ნავალნის როგორც პოლიტიკურ ფიგურას. ჟურნალისტების კიდევ ერთ შეკითხვას, რას ეტყოდა კრემლი ნავალნის დაკრძალვის დღეს მის ახლობლებს, პესკოვმა უპასუხა, რომ სათქმელი არაფერი აქვთ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის სასჯელახსრულების ფედერალურმა სამსახურმა 16 თებერვალს გაავრცელა ცნობა კოლონიაში ალექსეი ნავალნის გარდაცვალების შესახებ. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნით გარდაცვალება გამოწვეული იყო ბუნებრივი მიზეზებით. კონკრეტულად რომელი მიზეზებით, რუსეთის ხელისუფლებას ამ დრომდე არ უთქვამს. პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგე 47 წლის ალექსეი ნავალნი ფაღლითობის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნის ბრალდებები 19-წლიან სასჯელს იხდიდა იამალის ოლქის კოლონიაში. პოლიტიკოსი თავს მიიჩნევდა პუტინის პირად პატიმრად. ალექსეი ნავალნის ასეთად მიიჩნევდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები და დასავლეთის სახელმწიფოები. დაპატიმრებას წინ უძღოდა ნავალნის მოწამვლა ნოვიჩოკის ტიპის ნივთიერებით, რის გამოც პოლიტიკოსი ხანგრძლივად გერმანიაში მკურნალობდა. რუსეთში დაბრუნების შემდეგ ის აეროპორტშივე დააპატიმრეს. კოლონიაში მყოფი ალექსეი ნავალნი 27-ჯერ იყო მოთავსებული ეგრეთ წოდებულ სადამსჯელო საკანში. რუსეთში შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის სამხედრო შეკრებებში მონაწილეობისთვის გაიწვევენ მოქალაქეებს, რომლებიც თადარიგში იმყოფებიან. ეს წერია პრეზიდენტ პუტინის ბრძანებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ამ დოკუმენტის საფუძველზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ამზადებს დირექტივას, რომელიც რეგიონების სამხედრო კომისარიატებს გაეგზავნება. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებები ნავრცელებენ განმარტებას იმის შესახებ, რომ პუტინის ბრძანება ითვალისწინებს მხოლოდ გეგმულ შეკრებებს. რუსეთი მზად არის უკრაინას გადასცეს თვითმფრინავ ილ-76-ის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპული სამხედრო ტყვეების ცხედრები. მის შესახებ დღეს რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა ადამიანის უფლებების საკითხებში რუსეთის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა ტატიანა მოსკალკოვა. მისითქმით ცხედრების გადაცემა არსებული პროცედურებით უნდა მოხდეს და მსაკითხს განიხილავს უკრაინის სახალხო დამცველ დმიტრო ლუბინეცთან. მოსკალკოვას თანახმად ინციდენტის შესახებ ლუბინეცის ყველა შეკითხვას უპასუხა, თმა შორის აცნობა, რომ რუსეთს აქვს ყველა მტკიცებულება და დნმ, რაც ექსპერტიზის დასკვნით შესაძლებელს გახდის დაღუპულთა იდენტიფიცირებას. უკრაინის სახალხო დამცველმა დმიტრო ლუბინეცმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას დღეს განუცხადა, რომ რუსეთი ამ თემით სპეკულირებას განაგრძობს. ლუბინეცი ამბობს, რომ არ მიუღია არც დაღუპულთა სია და არც რაიმე სხვა ინფორმაცია. უკრაინას ოფიციალურად ამ დრომდე არ დაუდასტურებია, რომ თვითმფრინავში, რომელიც 24 იანვარს რუსეთის ბელგოროდის ოლქში ჩამოვარდა, უკრაინელი სამხედრო ტყვეები იმყოფებოდნენ. თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართავოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა დღეს გამოცემა უკრაინსკა პრავდას უთხრა, რომ რუსეთს არაერთხელ მიმართეს თითქოს და დაღუპულთა ცხედრების გადასაცემა და მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. იუსოვის ინფორმაციით, უკრაინა განაგრძობს იმის გამოძიებასაც, თუ რა მოხდა სინამდვილეში და ვინ იმყოფებოდა თვითმფრინავში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 24 იანვარს განაცხადა, რომ ბელგოროდის ოლქში ჩამოვარდა საჰაერო კოსმოსური ძალების თვითმფრინავი ილ-76, და მასში იმყოფებოდნენ 65 უკრაინელი ტყვე, რომლებიც რუს ტყვეებში უნდა გაეცვალათ, ეკიპაჟის 6 წევრი და 3 თანხლები და ყველა მათგანი დაიღუპა. რუსეთმა ამ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინა დაადანაშაულა. გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა დღეს განაცხადა, რომ არ დაეთანხმება არცერთ გადაწყვეტილებას, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს უკრაინის ომში გერმანელი სამხედროების ჩართვა. Reuters-ის ინფორმაციით, შოლცი ასე გამოეხმაურა დიდი ბრიტანეთის კრიტიკას, რომ გერმანია უკრაინას არ აძლევს რაკეტებს ტაურუს. ასევე მედია საშუალებებით ვრცელდება ცნობები, რომ ლონდონი ბერლინზე არასაჯაროდ ცდილობს გარკვეული ზეწოლის მოხდენას. ოლაფ შოლცმა 29 თებერვალსაც განაცხადა, რომ არ სურს უკრაინას გადასცეს ფრთოსანი რაკეტები ტაურუსი, რადგან მათი არასწორად გამოყენების შემთხვევაში შესაძლოა გარკვეულ სამიზნეებამდე მოსკოვში მიაღწიონ. ამ რაკეტების მოქმედების რადიუსი 500 კილომეტრია. ფედერალური კანცლერის თქმით, ფრთოსანი რაკეტების ტაურუსის გამოყენების უზრუნველსაყოფად საჭირო იქნებოდა გერმანელების მონაწილეობაც, რაც გამორიცხულია. უკრაინა მუდმივად აცხადებს, რომ ძლიერი თანამედროვე იარაღი მხოლოდ თავისი ტერიტორიის დასაცავად სჭირდება, რაც შეეხება უკრაინისადმი გერმანიის დახმარებას. რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ უკრაინამ გერმანიისგან მიიღო დაახლოებით 6 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარება, მათ შორის ტანკები ლეოპარდი და საჰაერო თავდაცვის სისტემები აირისი. წელს კი გერმანია უკრაინას გაუწევს 7 მილიარდ ევროზე მეტის სამხედრო დახმარებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თანამდებობიდან გაათავისუფლა ჯანდაცვის მინისტრი ზურა ბაზარაშვილი. თავდაპირველად მოკლე ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა და მასში ნათქვა მიიყო, რომ პრემიერ-მინისტრთან საუბრის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა თანამდებობა დატოვა. მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრისას ირაკლი კობახიძე ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან ზურა ბაზარაშვილის გადაყენების მიზეზად დაასახელა კომუნიკაციის მიმართულებით შექმნილი პრობლემები და საილუსტრაციო მაგალითად მოიყვანა რესპუბლიკური საავადმყოფო. ხედავდი პრობლემებს მართვის კომუნიკაციის კუთხით, იყო უკმაყოფილება ამასთან დაკავშირებით სამედიცინო საზოგადოებაში. არ შედიოდა ჩემს გეგმაში ჯანდაცვის მინისტრის შეცვლა, მაგრამ დავინახე ხარვეზები, უთხრა ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძე. მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრად დამტკიცების შემდეგ ის ამბობდა, რომ სამთავრობო ცვლილებები არ იგეგმებოდა. უფრო ადრე 24 თებერვალს ირაკლი კობახიძემ შეცვალა თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დანგრევის შესახებ ჯანდაცვის დღეს უკვე ყოფილი მინისტრის ზურა ბაზარაშვილის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. დღეიდან საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი კანონის ძირითადი ნაწილი. ზოგადად ამ კანონის მიზანია პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების, მათ შორის პირადი და ოჯახური ცხოვრების, პირადი სივრცის და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის უფლებების დაცვა. როგორც გითხარით, დღეიდან ამოქმედა ამ კანონის მუხლების უმეტესობა, ასევე ზოგიერთი მუხლი ამოქმედდება 2024 წლის 1 ივნისიდან, ხოლო სულ რამდენიმე 2025 წლის 1 იანვრიდან. ამასთან დღეიდან უკვე ძალაშია კანონის ის მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეთა თანხმობის გარეშე SMS-ებს ისინი ვეღარ მიიღებენ სხვადასხვა კერძო კომპანიისგან. იგივე ეხება ელექტრონული ფოსტით სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნას. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
1 მარტიდან იმ კომპანიებს, რომლებიც მოქალაქეებს სარეკლამო შეტყობინებებს უნებართოდ უგზავნიდნენ, ეს უფლება შეეზღუდათ. ამას ითვალისწინებს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონი, რომლის ძირითადი ნაწილიც დღეს ამოქმედდა. კანონი პარლამენტმა 2023 წლის მარტში მიიღო და ასევე ვრცელდება ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილ სარეკლამო შეტყობინებებზეც. ახალი რეგულაციით, თუ პირი თანხმობას არ განაცხადებს მისი მონაცემების მარკეტ მარკეტინგული მიზნით გამოყენებაზე, მისთვის არასასურველ სარეკლამო შეტყობინებებს აღარ მიიღებს. კანონის აღსრულებაზე და შესაძლო დარღვევებზე რეაგირება ევალება უპირველესად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს. ამ სამსახურის წარმომადგენელი ნიკოლოზ პოპიაშვილი ამბობს, რომ SMS-ების მიღებაზე თანხმობის გაცემის შემთხვევაშიც კი პირს შეუძლია სარეკლამო შეტყობინების მიღებაზე კვლავ უარი თქვას, თუ კი ჩათვლის, რომ კონკრეტული შეტყობინება მისთვის არასასურველია. ასეთ შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია 7 სამუშაო დღეში დააკმაყოფილოს მოთხოვნა.
პერსონალურ მონაცემთა სამსახურს გააჩნია მყარი და კაფიო პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ფაქტი იარსებებს და მონაცემთა დამუშავების პროცესში დარღვეული იქნება ახალი კანონით გათვალისწინებული კონკრეტული ვალდებულებები, ამ შემთხვევაში სამსახური ბუნებრივია შეისწავლოს ინდივიდუალურად ყველა საქმეს. ბუნებრივია არსებობს რაღაც გამოწვევები და სირთულეები, თუმცა ამ სირთულეებთან განწყობისათვის სამსახური მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გაზარდოს ცნობიერება საზოგადოებაში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია გაიმართა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსმა ლელა ჯანაშვილმა თქვა, დღეს, როდესაც საქართველოს მინიჭებული აქვს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და იმყოფება ევროინტეგრაციის გზაზე, ამ კანონის ამოქმედება ერთი ორად მნიშვნელოვანია.
იძრდება ახალი ინსტიტუტები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში, როგორც გახლავთ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის, ინციდენტის შეტყობინების, ზეგავლენის შეფასების, ასევე გათვალისწინებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სუბიექტის გაფართოებული უფლებები, კანონი შეიცავს პრინციპების დონეზე ახალ რეგულაციებს, გამჭვირვალობის პრინციპი, უსაფრთხოების პრინციპი.
კანონის ამოქმედებას დადებითად აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ ამით საქართველო პერსონალურ მონაცემთა ევროპულ რეგულაციებს მიუახლოვდა.
ერთად ეს რაც არის თვლება პირდაპირ მარკეტინგად, ეგ არის თუკი სახელმწიფო ორგანოები აგზავნიან შეტყობინებას, მაგალითად იგივე ამინდის შესახებ შეტყობინება უკონტროლდება სხვა ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან წამოსული. იქნება მაგალითად მიდით არჩევნებს, აი ესეთი ტიპის შეტყობინება და არ ჩაითვლება პირდაპირ მარკეტინგად, მაგრამ მაგალითად როცა კერძო კომპანიები ან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ანუ არასახელმწიფო სტრუქტურები აგზავნიან მაგალითად იგივე სოციალურ თემატიკასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, რაღაცა იდეის შესახებ, ეს ითვლება პირდაპირ მარკეტინგად და ამ შემთხვევაშიც ის წესი არის საჭირო, რაც ზოგადად გათვალისწინებულია პირდაპირ მარკეტინგისთვის.
კომპანიები, რომლებიც სარეკლამო SMS-ებს ავრცელებდნენ, ბოლო რამდენიმე დღეა მომხმარებლებთან აგზავნიან შეტყობინებებს, რომ მათ არჩევანის საშუალება აქვთ, კვლავ მიიღონ სხვადასხვა კომპანიის სარეკლამო შეთავაზება ან უარი თქვან. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენმა ადამიანმა თქვა უარი ამ შეთავაზებაზე ან რამდენი დათანხმდა. ჩვენ კახეთში ადგილობრივების ნაწილს ვკითხეთ, რას ფიქრობენ ახალ კანონზე.
ცოტა შემაწუხებელია, მაგრამ ისინი თავისას ცდილობენ ხარ აქრან, იმათ თუნდაც თავიანთი პროდუქცია გაასაღონ. არის ზოგიერთი რომელიც შეიძლება გჭირდება კიდეც.
აბსოლუტურად არასასურველი თემაა, არასასურველი. ძალიან გამაღიზიადებელი არის. ზოგჯერ უაზრო მოდის დღეში 5-8 არ არის აუცილებლობა. მე პირადად ძალიან ვარღობ თავარ განწყობილი.
კარგი იქნება რომ მარტო მაგთვისკენ მოიდეს.
როგორც სავალდებულოდ აუცილებლობს მოითხოვს, მაგალითად სამსახურებრი მხრი ხო არის, ეს უნდა მოიდეს რა თქმა უნდა და გაიშეითო რა. რომელიც არ არის აუცილებელი რასაჭირო რამდენი SMS-ი მოდის, დღეში ხან დამეთვლია 30-40 დამეთვლია. არ არის საჭირო გადამეტებული ის. იმას საკითხო უნდა დრო უნდა და თანდა ზღიზიანდება ადამიანი იღელება ამაზე და რომელიც სამსახურებრივი არის და აუცილებლობს მოითხოვს, კი ბატონო ის SMS-ები იყოს.
პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის არეკლამო შეტყობინების გაგზავნის წესის დარღვევის შემთხვევაში სხვადასხვა ოდენობის ჯარიმას აცითვალისწინებს. დარღვევის შემთხვევაში 2000 ლარით დააჯარიმებენ კომპანიას, რომელსაც 500,000 ლარამდე ბრუნვა აქვს წელიწადში. 3000 ლარიანი ჯარიმაა გათვალისწინებული უფრო დიდი ბრუნვის მქონე კომპანიებისთვის. დამამძიმებელი გარემოების აღმოჩენის შემთხვევაში ჯარიმები იზრდება.
Персоналურ მონაცემთა დაცვის ახალი კანონის ერთ კონკრეტულ ნაწილზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ჟენევის ფორმატით პირველი შეხვედრა ამ წელს აპრილის დასაწყისშია დაგეგმილი. ამ კვირაში კი რუსეთისგან წამოვიდა გზავნილი, რომ მას საერთაშორისო დისკუსიისთვის ადგილი შეცვლა სურს. მოსკოვმა ეს არა თავად, არამედ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის და ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის მეშვეობით გამოაცხადა. მათი ინფორმაციით საუბარია მინსკსა და ბაქოზე. რა მიზნები ჩანს რუსეთის მცდელობაში წინ წამოწიოს ჟენევის დისკუსიებისთვის ადგილის შეცვლის საკითხი, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
რატომ უბიძგებს მოსკოვის სოხუმს და ცხინვალს ჟენევის დისკუსიის სხვა ადგილზე გადატანაში მხარდაჭერისკენ და რა სიზამს თუ სხვა მხარეების წარმომადგენლები ამაზე არ დათანხმდებიან? ეს არის კითხვები, რომლებზეც კონფლიქტოლოგები ამახვილებენ ყურადღებას. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, ეს არის მოსკოვის თამაში, შანტაჟი და დემაგოგია. მოსკოვი არაფერს შეცვლის, რადგან თვითონაც არ აწყობს საერთაშორისო ფორმატის დატოვება. გარდა ამისა, აფხაზებიც და ოსებიც დაზარალდებიან, რადგან ჟენევა არის მათთვის ერთადერთი საერთაშორისო ტრიბუნა.
ია ყველა რომ თბილის ამაზე აწავა, რომ ჩუნდოდეს აწავა, სკანდალი იქნება საქართველოსში და ამას გააკეთებს არჩევნებამდე. გამორიცხულია ეს გამორიცხულება მაში რა, რუსეთი აწვდის ინფორმაციას დასავლეთს, რომ მე შემიძლია ეს გავაჩერო, ანუ ჟენევის შეჩერება და გაუქმო პრო იულია ვიდეს სხვა ქალაქში გადაწადა, მითუმეტეს პოსაბჭოთა სივრცეში ეს გამორიცხულია. მე გამორიცხავ რომ რუსეთი ცდილობს თვითონ დააშანტაჟოს პირველში დასავლეთი და თუკი საქართველო, მაგრამ თუ დასავლეთი ესე რომ ჟენევას არაფერი არ მოკრება, პირველში აფხაზი დოსები არიან დაინტერესებული ამით, რუსეთი დაინტერესებული, ეგ თუ ვიყევანდები, ჟენევა ერთადერთი ფორმატია, სადაც ამერიკელები და რუსები ხდებიან ერთმანეთს. ყველა ფორმატი გაჩერებულია. თუმცა ხალხი ჩუმად ხდებიან და კონტაქტები აქვს ორიზე არასოსადა. ოფიციალური ფორმატები, სადაც რუსეთი და ამერიკის დელეგაციები თანამშრომლობენ პირობითად. ეს არის ხოლმე ჩვენი ჟენევა, მეტი არ არის. ამის გაჩერებაც არ უნდა დაწყდეს რუსეთს, იმიტომ რომ მაშინ აფხაზები და რუსები სათავმორდებია საერთაშორისო კონტექსტიდან. იქ ცებუნა აქვს. გამოდიან იქ აერუა, იქ ეუთუა, იქ ევროკავშირია. ასევე მე მგონი რომ ეს არის PR კამპანია, დემაგოგია, პროპაგანდა და პრესეატო რეალობაში.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ეს არის რუსეთის მორიგი უშედეგო მცდელობა განდევნოს დასავლეთი ეგრეთ წოდებული მისი გავლენის სფეროებიდან. მინსკში ან ბაქოში ჟენევის ფორმატის გადმოტანის მცდელობით სურს აჩვენოს ყველას, რომ მის გარეშე კავკასიაში ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო პროცესი ვერ განვითარდება.
რუსეთი ცდილობს განდევნოს დასავლეთი და ევროპა მისი აზრით, მისი ინტერესების ქვეშ ყოფი რეგიონიდან, ანუ მაქსიმალურად შეზღუდოს შესაძლებლობები, რომ დასავლეთს კონდეს მექანიზმები ჩარევისა პროცესებში, რომელიც პოსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარეობს. და არც ის არის შემთხვევითი, რომ აფხაზებს გაახმაურებინა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში აფხაზეთში მკვეთრად ანტირუსული განწყობები ფიქსირდება და ეს განწყობები უფრო მზარდია. იქიდან გამომდინარე, რომ იქ იგეგმება როგორც აგენტების შესახებ კანონი მიღება, ისევე კერძო საკუთრების და მიწების კანონში ცვლილებები, სამთავრობო აგარატის რუსეთისთვის გადაცემის საკითხი. ეს ყველაფერი ჯამში ანტირუსულ განწყობებს აძლიერებს აფხაზეთში და ამის ფონზე რუსეთს, რა თქმა უნდა, პრინციპულად მიაჩნდა, რომ აფხაზეთის ხელისუფლების ლოიალობა დაფიქსირებულიყო და ამ ლოიალობის ფარგლებში შეიძლება განვიხილოთ სწორედ ის, რომ აფხაზურმა ხელისუფლებამ გაახმოვანა და აი ის, რომ რუსეთი მთლიანად დევნის, ვთქვათ, დასავლეთის მისი გავლენის რეგიონიდან, კიდე ერთი დადასტურება არის სწორედ ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აბსოლუტურად იზღუდება უკვე თანმიმდევრულად. ცხინვალში ეს დიდი ხნის წინ მოხდა, აფხაზეთში ახლა იღებენ კანონს და საქართველოშიც იყო მსგავსი კანონის მიღების ცდელობა. ნუ ეს თლიანად ერთი ჯაჭია, რომელიც ახალი რკინის ფარდის ჩამოფარების ცდელობას ძალიან გავს რუსეთსა და დასავლეთ შორის.
მოსკოვის ინიციატივასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას, სადაც ქართული მხარე საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მიზნად ისახავს პროგრესს მიაღწიოს ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, როგორიც არის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება, ჰუმანიტარული საკითხები და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება. საქართველო განაგრძობს და მომავალშიც გააგრძელებს ამ მიზნით ძალისხმევას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და ემზადება მომდევნო რაუნდისთვის. ჟენევის დისკუსიის ფორმატის ცვლილებაზე კრემლი და მისი სატელიტები ცხინვალსა და სოხუმში წინა წლებში წაკეთებდნენ განცხადებებს. 2022 წელს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიები გეოპოლიტიკის მძევლად იქცა და მიუთითეს მოლაპარაკებების პროცესის უფრო ნეიტრალურ ადგილას გადატანაზე. 2023 წელს ბელარუსში ვიზიტის შემდეგ ფშანიამ თქვა, რომ მინსკი შეიძლება გამხდარიყო ნეიტრალურ ადგილად უსაფრთხოებაზე დისკუსიებისთვის. იყო საპასუხო განცხადებები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. 2022 წელს შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სერიოზულად ეკიდება თავის, როგორც მასპინძელი სახელმწიფოს როლს და ცდილობს უზრუნველყოს, რომ ყველა დელეგაციამ შეძლოს ჟენევაში ჩასვლა საუკეთესო პირობებში სამუშაოდ. 2023 წლის მარტში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, ტოივო კლაარმა, ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდის წინ განაცხადა, რომ ვერ ხედავდა მოლაპარაკებების სხვა ადგილას გადატანის საჭიროებას. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად შექმნილი ფორმატია. საქართველოსა და რუსეთის გარდა მოლაპარაკებებში მონაწილეობას იღებენ ცხინვალის და სოხუმის წარმომადგენლები. შეხვედრებში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატები, ხოლო პროცესის თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, რუსეთის მორიგ მცდელობაზე წინ წამოწიოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისთვის ადგილის შეცვლის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო იმ უცხოურ ორგანიზაციებს შორისაა, რომლებიც საქართველოში სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობას ცდილობენ. სწორედ სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში USAID-ის ინიციატივით სკოლა ბიზნესის ფორუმი იმართება. უკვე მეორედ, რა მიზანი აქვს და რა იდეებით მიდიან ამ ფორუმზე სკოლების მოსწავლეები, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის მუნიციპალიტეტების სკოლების მოსწავლეებს წელს მეორედ აქვთ შესაძლებლობა სკოლის და თემის საჭიროებაზე მორგებული საპროექტო იდეისთვის 1500 ლარამდე დაფინანსება მიიღონ. ფორუმში მონაწილე ვანის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა კერძო კომპანიების წარმომადგენლებს რობოკლუბის შექმნის იდეა გააცნეს. როგორც სკოლის თვითმმართველობის წარმომადგენელი მათე თადუმაძე ამბობს, დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით ვანში არ აქვთ შესაძლებლობა გაეცნონ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, შეისწავლონ პროგრამირების საფუძვლები, რობოტების აწყობა და მოდელირება და ვერ მონაწილეობენ თემატურ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში. მათე თადუმაძის თქმით, რამდენიმე მოსწავლეს აქვს საკუთარი ძალისხმევით შექმნილი რობოტი და დაფინანსების 1500 ლარის მიღების შემთხვევაში გეგმავენ რობოტს გარკვეული უნარები შესძინონ.
რობოტი გალა, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ გალაკტონ ტაბიზის ლექსები და რაღაც ტაიპი თქვას და ასე ამ რობოტს ექნება
შესაძლებლობა რომ გაჯიტებით წართვას მოსწავლეებს სკოლაში არ გამოიყენონ და სამომავლოდ მინდა რომ ეს რუბუ კლუბი შევქმნათ.
ვანის მეორე საჯარო სკოლაში 500 მოსწავლეა და გამოკითხვამ აჩვენა რომ 50-ზე მეტს აქვს ტექნოლოგიური უნარების განვითარების სურვილი. გამოკითხულმა მოსწავლეებმა თანამედროვე ლიტერატურის შეძენის იდეას დაუჭირეს მხარი წყალტუბოს მეორე საჯარო სკოლაში. თვითმართველობის წარმომადგენლის ნინო მამარდაშვილის თქმით, სკოლაში არსებობს მკითხველთა კლუბი, რომლისთვისაც გასულ წლებში წიგნებს პედაგოგები ყიდულობდნენ, თუმცა თანამედროვე ქართველი და უცხოელი ავტორების გამოცემების შეძენა ვერ მოხერხდა. როგორც ნინო ამბობს, მოსწავლეებისთვის ახალი წიგნები ხელმისაწვდომი არ არის, როგორც სკოლის ბიბლიოთეკაში, ასევე სახლში, რადგან ოჯახები წიგნებს ვერ ყიდულობენ.
ჩვენ სკოლაში 800 მოსწავლე სწავლობს და აქედან უმეტესობა დაინტერესებული არის. ჩვენ ამ წიგნებს ასევე ყოველთვიურად ჩავატარებთ ინტელექტუალურ თამაშებს. სკოლას აქვს ბიბლიოთეკა, თუმცა კარგად არ ფუნქციონირებს, რადგან არ აქვს წიგნების საჭირო რაოდენობა. როდესაც ამ წიგნებს შევიძენთ, ბიბლიოთეკა ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება ღია.
აფხაზეთის მეხუთე საჯარო სკოლაში, რომელიც ქუთაისში ფუნქციონირებს, მოსწავლეებს 1500 ლარიანი დაფინანსების მიღება სურთ პრაქტიკული სამეწარმეო უნარჩვევების განვითარებისა და ვიტრაჟული ხატვის ტექნიკის შესასწავლად. მარიამ ჩიქოვანის თქმით, ამ სკოლის მოსწავლეთა თითქმის მესამედი სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანაა და მათთვის ცოდნის შეძენის და უნარების განვითარების ერთადერთი საშუალება სასკოლო სივრცეა.
ყავს ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი მოსწავლე და ვერ ახერხებენ მსგავს კურსებში მონაწილეობის მიღებას. მინდა რომ მათ ეს შესაძლებლობა მივცეთ და სამომავლოდ პროფესიად ჩამოვაყალიბოთ ვიტრაჟული მხატვრობა, შექმნათ ჩვენი გვერდი, გავყიდოთ და პატარა ბიზნესი ვაწარმოოთ. აქამდე ჩვენი მასწავლებელი ოლიკო ყიდულობდა, საღებავები მოიტანა სკოლაში და სანამ ყოფნი და ბავშვებმა გააკეთეს ნამუშევრები, მაგრამ შემდეგ რომ გამოილია, გაგვიჭერდა საღებავების შეძენა და ეს იყო პრობლემა.
როგორც მარიამ ჩიქოვანი ამბობს, ფორუმზე რამდენიმე კერძო კომპანიის წარმომადგენელი დაინტერესდა ვიტრაჟული ნამუშევრებით და შეკვეთებზეც შეთანხმდნენ, რაც მოსწავლეებისთვის სტიმულია და მიღებული თანხით იყიდიან საჭირო მინას, ჩარჩოებს, ვიტრაჟის საღებავებს, კონტურებსა და ფუნჯებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო განათლების პროგრამის სპეციალისტი ელენე ჩხეიძე ფორუმის მიზნად ასახელებს ბიზნეს სექტორისა და საჯარო სკოლების თანამშრომლობის ხელშეწყობას და კომპანიების ჩართვას სასკოლო გამოწვევების მოგვარების პროცესში. ფორუმი პირველად შარშან ჩატარდა და საქართველოს მასშტაბით 50 იმერეთში კი მოსწავლეთა 3 პროექტი დაფინანსდა. წელს რეგიონიდან პროექტები 35 საჯარო სკოლაში მომზადდა და მათგან ფორუმისთვის 15 შეირჩა.
სკოლები, რომლებიც ეძებენ თავის სათემო თუ სასკოლო პრობლემებისთვის გადაჭრის გზებს და ცოტამ გადაჭრის გზებისთვის ჭირდებათ პარტნიორი კომპანიები, რომლებიც დაიხმარებიან. შარშანს იმერეთში დაფინანსდა 3 სკოლა, 3-ვე სკოლა დააფინანსა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა. ეს ძალიან კარგი და საინტერესო შედეგები დაიწყო. სპორტული აქტივობების მიმართულებით, გარემოსდაცვითი მიმართულებით.
ქუთაისში გამართულ სკოლა ბიზნესის ფორუმს 30-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ერთ-ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ნატაშა ვლაყაძემ გვითხრა, რომ წელს შეარჩიეს პროექტი, რომელიც გაზრდის ტექნოლოგიებზე მოზარდების ხელმისაწვდომობას.
ყავს ჩვენი ფავორიტი პროექტი, რომელსაც საოცრად დავაფინანსებთ. შარშან დავაფინანსეთ იმერეთის რეგიონში 2 სკოლა, ეს იყო ხონის და გებუთის სკოლები. ძალიან საინტერესო და წარმატებული პროექტები წარმოადგენთ, მათ განახორციელეს კიდეც.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში სკოლა ბიზნესის ფორუმი მომავალი 3 წლის განმავლობაში ჩატარდება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დღეს გააგრძელეს საუბარი საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც მათი აზრით საზოგადოებას ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიისგან და მისი გარდაუვალი მავნე შედეგებისგან დაიცავს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს საერთი კომენტარი გააკეთეს, მათ შორის მამუკა მდინარაძემ თქვა, რომ გამზადებული კანონპროექტი უმრავლესობამ ოპოზიციას არ შესთავაზა იმიზნით, რომ მათაც მიიღონ მონაწილეობა იმ ნორმების და წინადადებების შემუშავებაში, რაც ქართულ საზოგადოებას ფსევდოლიბერალიზმის მავნე ზეგავლენისგან დაიცავსო. ამ წინადადების შემუშავების განპირდაპირი გამიჩნდა კი მდინარაძის თქმით პროპაგანდის მხარეს დგომას ნიშნავს. ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილმა დღეს განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ინიციატივა ქვეყანაში არსებული მნიშვნელოვანი პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა. ამ თემაზე მედიამ შეკითხვა დაუსვა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საკანონმდებლო ინიციატივა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე მუხლს, რომელიც ადამიანის უფლებებს განსაზღვრავს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.